እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22፡25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ 8 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ወይ 14/2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ናይ ሕብራት መንግስታት ጉዳይ ስደተኛታት ባሕሪ ሜዲትራንያን ይንሳፍፉ ብዛዕባ ዘለዉ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ንምድሓን ግዜ ይፅንቀቕ ኣሎ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሕጋዊ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ዝወሰኑ መዘራርብ ብዛዕባ ገርና ኣለና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምክትል ሓላፊ ሜይቴክ ኮርፖሬሽን ሓፅን መፅን ኢንጂነሪንግን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ማርያም 50,000 ቅርሸት ሒዞም ንክፍትሑ ወሲኑ እንተኾነ ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ዘቕረቦ ጥርዓን እቲ ውሳነ ተቐልቢሱ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ሜቴክ ወይ ድማ ናይ ሓፂን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ሆችሚን ኣሚኒሽን ኢንጂነሪንግ ናይ ቀደም ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርግስ ብ50,000 ብር ወሓስ ክፍትሑ ዝወሰነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሕብሮ እቶም ጀነራል ብወሓስ ክፍትሑ ከለዉ ካብ ሃገር ከይወፁ ካብ ዝነብርሉ ኣዲስ ኣበባ ከይወፁን በቢ 48 ሰዓታት እውን ናብ ፌደራል ፖሊስ እናቐረቡ ከመልክቱን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ በዚ ውሳነ ዘይተሰማምዐ ዓቃቢ ሕጊ ግን ንፌደራል መጋባእያ ይግባይ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ብምግላጽ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ክሳብ 13/2011 ዓ ም ክእገድ ኣዚዙ ኣሎ ናይ ተኸሳሲ ጠበቓ ወይዘሮ ሂወት ሊላይ ቅር ከም ዝበለን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ እቶም ጀነራል ቅድም ክብል ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተነፊግዎም ዝነበረ መሰል ወሓስ ብምቅዋም ንፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ሰማዒ ጥርዓን መጋባእያ ኣብ ዘቕረብኦ ጥርዓን ብ100,000 ብር ወሓስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ 30/2011 ዓ ም ተወሲኑሎም ከም ዝነበረ ጠበቕኦም ወይዘሮ ሂወት ሊላይ ገሊፀን ኣለዋ ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርግስ ኣብ ሜቴክ ተፈጺሙ ብዝበሃል ገበን ምጥፍፋ ተጠርጢሮም ካብ 30/2011 ዓ ም ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎ
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ በጀት 2012 ዓ ም 250,000 ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ከም ዝተተለመ መምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ እቲ መምሕዳር ነዚ ዝገለጸሎም ኣብ ዘካየዶ ናይ 2012 ዓ ም ጉባኤ ፈጠራ ዕድል ስራሕ እዩ መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክፋል ማሕበረሰብን ተጠቃምቲ ዕድል ስራሕ ምንታን ክኾኑ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ይሰርሖም ዘሎ እውን ይገልጽ ሱር ዝሰደደ ሸቕለ ኣልቦነት ብዘላቕነት ንምፍታሕን እታ ከተማ ንነበርታ ምችውቲ ንተረጋግአትን ንምግባር እቲ መምሕዳር ሓደሽቲ ትልምታት ኣዳልዩ ይንቀሳቐስኩም ዘሎ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገሊፆም ይብል ፀኸይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸትልና ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ደቡብ ኮርያ ተሓባቢሩ 50,000,000 ዶላር ዝዋግኡ ፓርክ ቡን ንምህናፅ ይቀራረብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዕላማ እቲ ፓርክ ቡን ኢትዮጵያ ምስ ዕዳጋ ዓለም ዝያዳ ንምልላይ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህንፅ ፓርክ ኣብ 30 ሄክታር መሬት ዝዓልብን ሙዝየም ቡን ዕዳጋ ቡንን ካልኦት ክፍልታት ዝሓቀፉን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ተሃኒፁ ዝዛዘምን እዩ ምስ ኣብ 15 ሰነ ዝተፈጸመ ቅትለት ምትእስሳር ንዘይብሎም ሰባት ምእሳር ንጥርጡራት ኣባላት ኣመራርሓ ፍትሒ ኣብ እዋኑ ዘይምሃብ ንጸጥታዊ ኩነታት ክልል ኣምሓራ ምድኻም እዩ ይብል ኣብን ዝተባሃለ ውድብ ኣብን ወይ ከዓ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዝተጠቕሱ ጸገማት ንምንቅስቓስ ኣምሓራይነት ንምድኻም ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ይብል ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ብመንፅር ናይ ትገበን ዝተሓላለኸ ምዃን መስርሕ መርመራ ደንግዩ እዩ ዘብል ኣይኮነን ከም ዝበለ ናይ ባህር ዳር ወኪል ንኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ሞቃዲሾ ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ 6 ወተሃደራት መንግስትን ሓደ በዓል ሙያ ካሜራን ተቐቲሎም አሰርተ ሰለስተ ካልኦት ድማ ቆሲሎም በመሰረት ዘበስልጣን ዘሃብዎ መግለጺ ኣብቲ ካብ ሞቃዲሾ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ወታሃደራዊ ካምፕ ኣብ ደጋለይ ኣልሸባብ ብመኪና ዝተወደነ ተባራዕ ተጠቒሙ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ሓቢሮም ዕጡቓት ሸባብ ካብ ክልተ ኣንፈት ከም ዘጥቅዑ እውን እቲ ዜና ይሕብር ነቶም መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ሸባብ 50 ወተሃደራት መንግስቲ ቀትለ ኣለኹ ኢሉ ኣመሓዳርቲ ከባቢ ግና ኣብቲ ውግ 23 ኣባላት ሸባብ ብወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ ይገልጽ ዘሳፈረቶም ጀልባ ናብ ወደባት ኣውሮጳ ክትፅጋዕ ስለ ዘይተፈቕደላ ከምኡ እውን እዋን ብርቱዕ ዝናብ ስለ ዝኣተወ ምድሓን እቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ሰንፈላል ዝኣተው 500 ስደተኛታት ግዜ ይዓርቦም ኣሎ ኢሉ ኣጠንቂቑ ሕቡራት ሃገራት ዋሃቢ ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያዝሊ ብዙሓት ኣብታ ጀልባ ተሳፊሮም ዘለዉ ካብ ሶማልያ ኤርትራ ሱዳንን ካልኦት ህውከት ዝረአየለን ሃገራትን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ መንጎ ቀጣርን ቱርክን ብሓደ ወገን ስዑድያን ካልኦት ሃገራት ወሽበጥን ግብፅን ብካልእ ወገን ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ይሕይል ኣሎ ጠንቂ ዝምስሕሓብ እዚ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ፅልዋ ብከመይ ኣገባብ ድመድሃዮ ግጭት ሶርያን ሕውነታዊ ሙስልምን ሃማስን ዝረኽብዎ ደገፍን ኮይኖም ኣለዉ ቁልፊ መሻርክቲ ኣሜሪካን ማእከላይ መርገፂ ዝሓዘትን ዮርዳኖስ ናይ ነዊሕ መሻርክታ ምስ ዝኾና ሃገራት ወሽመጥ ቀጣርን ቱርክን ትርሕቕ ኣላ ማእኸላይ ስፍራ እውን ትመርፅ ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ምስ ተጣበቕቲ ዴሞክራሲ ድሕሪ ምልታሞም ዓለም ለኸምዕርፎ ነፈርትታት ግዛኣት ናብ ንቡር ተመሊሱ እቶም ተቃወምቲ ካብቲ ስፍራ ዝረሓቑ ድሕሪ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ኣብ ተርትን ምጥቃሙ እዩ መዕርፎ ነፈርቲ ሆንግ ኮንግ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተቃወምቲ ስለ ዝወደቐ ኣባይቲ ወደባት በረራ ክፍፀም ኣይተኻእለን ገለ ዝተቆጥዑ መንገደኛታት ምስቶም ተቃወምቲ ናብ ሰሓቦ ግተቶ ዝኣተውሉ እዋን እውን እዩ ነይሩ ኣውስትራልያዊ ፊል ማከይ ሓድዮም እዩ
እዞም ተቃወምቲ ሓደ ጌጋ ኣለዎም ኣብዚ ከኣት ኣይምተገብኦምን ነይሩ ተቃውሞኦም ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ መንግስቶምን ፖሊስን ክኸውን ነይርዎ ከምዚ ከማይ ዝበለ ሰላማዊ ሰብ እንታይ ይግበሩ ይብሉና ንሕና ኣይኮናን ዋጋ ክንከፍል ዘለና ኣብ መንጎ ንህሰ ዘለና ንሕና ገያሾ ስለ ዝኾንና ነቶም ተቃወምቲ ክንወቕሶም ኢና
እቲ ኩነታት ዝነሃረ ገለ ተቃወምቲ ንሓደ ሰላሊ ናይ ቻይና እዩ ኢሎም ዝጠርጠርዎ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ምቕጥቃጦም እዩ ድሒሩ ብቴሌቭዥን ቻይና ዝተቓልሐ ሓበሬታ ግና እስቲ ዝተወቕዐ ሰብ ጋዜጠኛ እዩ ትማል 35 ሰባት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሆንግ ኮንግ ተኣሲሮም ኣለዉ ቅድሚ 10 ሰሙናት ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝተጀመረ ጥርጡራት ገበነኛታት ንቻይና ሓዊስካ ናብ ካልእ ከባብታት ክላኣኹ እዮም ዝብል ሕጊ ድሕሪ ምውፁ እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ተቃወምቲ መራሕትና ብቐጥታ ንመርፀሉ ኣገባብ ንደሊ ኢና ንጨኸና ፖሊስ ዘጻርን ናፀ ኣካል ይቑም ዝብሉ ጠለባት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ንጉዳይ ቻይና ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ቻይና ብወገኑ ነቲ ናይ ሎም ረቡዕ ሰልፊ ተቃወምቲ ተግባር ሽበራ ዝመስል ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ ጸረ መንግስቲ ሰልፈኛታት ዝተኸልከለ ተጠቒሙ እንተኮይኑ ክምርመር ጸዊዑ ኣሎ ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀኔቭ ልኢኻቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝተወልዐ ጎንፃዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸይድ ሻቅሎት ኣለና ትብል ሰበስልጣን ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእልን ሓሳብካ ብናፃ ናይ ምግላፅ መሰል ዝዕፍንን ሕሱም ታክቲክ ከይጥቀሙ እውን ተተሓሳስብ ወሃቢ ቓላ ሩበርት ኮልቪል ሓይልታት ፀጥታ ሆንግ ኮንግ ኩልኩል መሳርሒ ይጥቀሙ ኣለዉ ይብል
OHHR has reviewed credible evidence of law enforcement officials employing less lethal weapons.
Police be ahgurawi asrar haz taagede masarihitat mitqamu umun habaritallo. Izi kimrumarallo. Naabnet sebesultan baqtata naabulqa sabat zenib' gaz ktukusu taraayamiyam. እዚ ድማ መቕሰልትን ሞትን ከስዕብ ይኽእል እዩ
ሚስተር ኮልቪል ከምኡ ዓይነት ጋዝ ንእኩባ ሰባት ንብብታን እምበር ናብ ውልቀ ሰባት ነፂሩ ክትኳስ የብሉን ንሱ እውን እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከውርድ እንተኮይኑ ጥራሒኻ ትጥቀመሉ ይብል ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ኩነታት የንህር እምበር ኣየ ዝሕልን ብምባል ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ብህድኣትን ብልዝብን ክፈትሕዎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይፅውዕ
ዜና ሰምዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝሳፈፉ ዘለዉ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ንምድሓን ግዜ ይፅንቀቐሉ ክብል ኣሰሚዑ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ መራኸብ ኣድሕን ናብ ኣውሮፓ ዘእቱ ወደብ ስለ ዝተኸልከላ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተልወሉ ገብርኤል።
ኢጣልያን ማልታን እተን ኣብ ባሕሪ ዘለዋ መራኽብ ከየኣትውዕን ምኽልካልን ቀጺለን ኣለዋ። ልዕሊ 500 ሰባት ካብ ባሕሪ ኣድሒና ኢለን ዝሓዛ ክልተ መራኽብ ወደብ ተነፊግዎን ኣብኡ ኣለዋ። ወሃቢ ቓል ዩንኤችሲኣር ቻርሊ ያክስሊ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ማዕበል ይመጽእ ስለ ዘሎ ንፍታሕ ዝኸውን ግዜ ይጽንቀቓሎ ይብል።
ማዕበል ባሕሪ ሎምን ጽባሕን ክውስኽ ትጽቢት ኣሎ። ስለዚ ነዞም ካብ ውግእን ጐንፅን ሃዲሞም ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ክሳብ መዓሲ ኢና ንስቅያቶም ጸማም እዝኒ ክንህብ ዝብል እዩ እቲ ሕቶ።
ብዙሓት ካብቶም ኣብ ናይ ምድሓን መራኽብ ዘለዉ ካብ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን ከምኡውን ካብ ካልኦት ዘይርጉኣት ሃገራት ዝመጹ እዮም ዝበለ ሚስተር ያክስሊ፣ ሽሕኳ ብዙሓት ካብ ግጭት ዘይኮነስ ካብ ኢኮኖምያዊ ሕሰም ዝሃደሙ እንተኾኑ ንሳቶም እውን ኣብ ጉዕዞን ኣብ ልብያን ዝተሳቀዩ እዮም ይብል። ኣተሓሒዙ እቶም ዝደሓኑ ናብቲ ንድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሊብያ ክምለሱ የብሎምን ይብል እዚ ወሃቢ ቓል
ዩንኤችሲኣር።
ኣብ መሬት ዝሓሸ እንተዝኸውን ናብ ባሕሪ ኣትዮም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣይመውደቑን። እቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩናት ማእሰርትን መስቀይትን ንኸምለሱ ዝገብር ኣይኮነን።
ኣብ ኢጣልያን ማልታን ዘለዉ ጸረ ኢሚግራንት ዝኾኑ መንግስትታት ንኤውሮጳ እዮም ዝኸሱ ጸገም ስደተኛታት ላበና ጥራይ ግድፍኩሞ ብዝብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ነፃ ሕክምና ናይ ምግቢ ኣባይትን ሓገዝ ዝረኽቡ ወይ ዝጥቀሙ እንተ ኮይኖም ቀዋሚ መንበር ወይ ዜግነት ከይረኽቡ ዝኽልክል ሓድሽ ፖሊሲ ኣውፅኡ ኣሎ። ተሓላቕቲ ነቲ ብቕድሚት ማለት ሶኒ ዝተገልጸ ሓድሽ ፖሊሲ ንድኻታት ወፃእተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዒላማ ዝገበር እዩ ክብሉ ይቃወሙ ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ብዓል ሞያ ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና ምንያ ኣፈወርቅ እያ ኣዘራሪባቶ። ጋሻናን ርእሱ ብምልላይ ይጅምር።
ፅቡቅ ተመስገን ተካ። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሕጊ በዓል ሙያ እየ።
ራይ ፅቡቅ። እንዛረበሉ እውን ሕጊ ተንከፊኡ ክኸውን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ትማልብ ዜናና እውን ኣቃሊሕና ነርና ሓድሽ ፖሊሲ ውፅኢ ሎ ኢሚግራንት ወይ ከዓ እዞም መጻእተኛታት ንብሎም ብዝምልከት ግሪን ካርድ ወይ ከዓ እዚ ቀዋሚ መንበር ይኹን ዜግነት ንኽረኽቡ እንተ ደኣ ናይ መንግስቲ ሓገዛት ዝረኽብሉ ናይ ገዛ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ሕክምና ክኸውን ይኽእል፣ ካልኦት ከምኡታት ረብሓታት እንድሕር ደኣ ካብ መንግስቲ ዝረኽቡ ነይሮም ኮይኖም እዚ ክረኽቡ ከምዘይኽእሉ ዝብል እሞ ብዛዕባኡ ዘለካ ፍልጠት ኣካፍለና ተመስገን።
ፅቡቅ። ከምቲ ዝበልክዮ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦሞ ዘለዉ መምርሒ መጻእተኛታት ናይ መንግስቲ ሸክሚ ክኾኑ የብሎምን ካብ ዝብል ባይታ ዝለዓል እዩ። እዚ ሓሳብ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝነበረ እዩ፣ ግን እቲ ቅድሚ ኢሉ ዝነበረ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ እንተኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐዳምነት ብመንግስቲ ሓገዝ ክነብር የብሉን ዝብል እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ ዝበሃሉ ቅርቡ እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ብቐንዲ ብናይ መንግስቲ ሓገዝ ጥራይ ምርካብ እንተኮይኑ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ ግን ሰፊሕ እዩ። ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኢሚግሬሽን ክንግድቦ ኣለና ካብ ዝብል ዝለዓል እዩ። ናይ ሎሚ መምርሒ ብሕጋዊ መንገዲ ንዝኣቱ መጻእተኛታት ምልከት እዩ። ሓደ ሰብ መንበሪ ፍቓድ ረክብ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ቶም ፍሉጣት ሓገዛት ናይ ሕክምና፣ ምግቢ ወይ ብገንዘብ መልክዕ ወይ ድማ ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ እንድሕር ዝረክብ ኮይኑ ክረክበ ይኽእልን ዝብል እዩ ብሓፂሩ። እቲ መልዐሊ ወፃእተኛታት ብዓለም ክኽእል ኣለዎም ካብ ዝብል ዝለዓል እዩ። እዚ እቲ ዘጠቃላለ እቲ ሓድሽ መምርሒ ዝምልከት
ወስ ከም ዝበልካ ያቅድም ኢሉ ሓደ ሰብ ኢሚግራንት ኮይኑ ዋላ እውን ሕጋዊ ወረቃቅቲ ሃልይዎ ክመፅእ እንተኮይኑ ቀዳማይ ነገር ክሳብ ርእሱ ዝኽእል እኹል ገንዘብ ከም ዘለዎ ካልእ ዝተማሃረ እውን ምዃኑ መጪኡ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ርእሱ ክኽእል ከም ዝኽእል ወይ ድማ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ብኣሜሪካዊ ገንዘብና ክነዋፍር ኢና ዝብሉ ዝመፁ ነይሮም። እዚ ናይ ሕጂ ሕጊ ከምዚ ዝበልካዮ ጦር ናይ ግብሪ ዝኸፍሉ ኣሜሪካውያን ከይኮኑ ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተው ድዩ ወይስ ናብ ዜግነት ክሰጋገሩ ንዝደልዩ እዩ? ስቁ ቁርብ ፍልይ ኣቢልና ስታይ ክንገብሮ ምእንቲ ተመስገን።
እቲ ናይ ስርዓት ኢሚግሬሽን ናይ ኣሜሪካ ብክልተ መንገዲ እዩ ሓደ ሰብ መንበረ ፍቃድ ክረክብ ዝኽእል። ሓደ ንኣብነት ብናይ ኣባል ስድርኡ ወይ ብካሊእ መንገዲ ይኹን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኣፕሊኬሽን ክቀርበሉ ይኽእል እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ናብዚ ዓዲ ክኣቱ ከሎ መንበረ ፍቃድ ረኪቡ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ዓዲ ዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ግን ምስ ኣተወ ንኣብነት ሓደ ሰብ ክጉብኒ ክኣቱ ይኽእል እዩ ናብ ኣሜሪካ። ግን ኣሜሪካዊት ወይ ኣሜሪካዊ ንድሕር ተመሪዑ መንበረ ፍቃድ ክረክብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣጀስት ምግባር ዝኣተወሉ መንገዲ ምናልባት ከምብሮ ዝኽእል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ግን ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ግሪን ካርድ ዝበሃል ወይ ድማ ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ፕሮሰስ ክጅምር ይኽእል እየ። ስለዚ ንክልቲኦም ዝምልከት እዩ። ካብ ደገኒ ዝመፁ ይኹን ኣብዚ ዝነበሩ ይኹኑ ናብ ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ዝፍትኑ ሰባት ዝምልከት እዩ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተዉ ሰባት ኣይኮነን። ብሕጋዊ መንገዲ ዘይምእታው ካልእ ነገር ኣለዎ። ግን እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ብሕጋዊ መንገዲ ፕሮሰስ ገይሮም መንበሪ ፍቃድ ክህልዎም ንዝፍትኑ ሰባት እዩ። ስለዚ መጻእተኛታት ቁፅሪ ንምግዳብ ብፍላይ ከዓ ትሕት ዝበለ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ዘለዎም መጻእተኛታት ንምግዳብ ዝዓለመ እዩ።
ብዙሓት ተሓላቕቲ ክቃወምዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ነቶም ድኻታት ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻእተኛታት ትኩረት ዝገብር እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚኦም ሕጋዊ መንበር እውን ሃልይዎም ዘላቂ መንበር ወይ ከዓ ዜግነት ዝሓትዮም። ንኣብነት ትማል ብዜናና ነይሩ ሓደ መፂኡ ብዝዓዲ በዓልቲ ቤቱ ኣሜሪካዊት እያ ቆልዑ ናብ ዝተወለዱ ኣለዎ። ግን ንሱ መንበር ፍቓድ ኣይነበሮን። በዓልቲ ቤተይ ኣሜሪካዊት እያ ደቀይ እውን ኣለውኒ ዝሰርሓሉ ኩባንያ እውን ንሄለ ስራሕ ከም ዘለኒ ዘረጋግፅ ደብዳቤ ኣለኒ ኣቅሪቡ ደብዳቤ እዩ። ስለዚ ግሪን ካርድ ይውሃበኒ ኢሉ ሓቲቱ ተቐበሎን። ስለዚ ምዝ ሕጂ ክትብሎ ዝፀንሐካ ኣተሓሒዝካ ግለፀለይ።
ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ በቲ ሓዱሽ መምርሒ ዝተባህለ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረሉ 36 ወርሒ ሓቲ ን12 ወርሒ ዝኣክል ወይ ናይ ሕክምና ወይ ናይ ገዛ ወይ ድማ ናይ ካሊእ ናይ ገንዘብ ወይ ድማ ናይ ምግቢ ሓገዝ ይረክብ እንተነይሩ ይኽልከል እዩ። ከምዚ ኣሎ ኮይኑ ካልኦት ነገራት ወላ እንተማልአ በዚ ምክንያት ክልከል ይኽእል እዩ። በቲ ሓዱሽ መምርሒ ማለት እዩ። ካልኦት ነገራት ኣለዉ። ሓደ ሰብ መንበር ፍቃድ ከይረክበሎም ዝኽእለሉ ምክንያታት ኣለዉ። ንኣብነት ገበን ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት። ነገር ግን እዚ ሓደ በዓሉ ዝኽኣለ ሓደ ሰብ መንበር ፍቃድ ከይረክብ ዝገብሮ እዩ። ገና እዚ ብእርግፅ ብዙሕ ናይ ሕጊ ክርክራት ቀርቦ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝገበረሉ እዩ። ብዙሓት ትካላት ተጣበቕቲ ናይ መጻእተኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብዎ እዮም። ቤት ፍርዲ እዚ ሕጋዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል መከራኸሪ እዩ። ገና ቤት ፍርዲ ክረአዩ ዝብል ዝሰፍሕ ትፅቢት ኣለዎም።
ስለዚ ካብተን 36 ኣዋርሕ ወይ 3 ዓመት ንሓደ ዓመት ዝወሰደ እዩ እምበር ኣብዘን 36 ኣዋርሕ ሓንሳብ ወይ 2 ሳብ ወይ 3 ሳብ ንዝሓተት ኣይኮነን እቲ መምርሒ
ኦ ግን ተን ዓይነት ሓገዛት ዝተፈላለያ እንደን 3 እየን። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ወርሒ 3 እየን ይወስድ ተነይሩ ከም 3 ወርሒ ዝወሰደ እዩ ዝግመት ማለት እዩ። ትክክል እዩ። 12 ወርሒ እንድሕር ዘይመልዮ የክልክሎን። ግን ፍለጥ ዘለዎ 3 ዝኾና ናይ ሓገዝ ዓይነታት ኣለዋ። ካብኣተን 3 እየን ተወሲዱ ሓንቲ ሓገዝ በዕላ ከም ሓደ ወርሒ ዝወሰደ እያ ትውሰድ። ስለዚ 3 ዕፅ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታት ምጥንቃቅ ክድሊ እዩ። ብርግፅ ካብዚ ብዝሐሸ ሓደ ሰብ ዕላዊ ዝኾነ ምክሪ ክረክብ ኣለዎ። ካብቲ ሕዚ ንብሎ ዘለና ጠቓላሊ ዝኾነ ነገራት እዙ ከም ናይ ሕጂ ምክሪ ጌርካ ክውሰድ የብሉ ንብሉ።
ስለዚ እዚ ምናልባት ሕጋዊ ክርክራት ኣይጋጥሙ ኸውን ግና ብ ፍርቂ ጥቅምቲ ክትግበር እዩ ተባሂሉ ዘሎ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ፖሊስ ንበሎ ንዕቁባ ዝሓቱ ኣይምልከትን እዩ። ሬፊጅስ ንንብሎም ወይ ከዓ ስደተኛ ኮይኖም ንዝመፁ ከዓ ኣይምልከትን እዩ ዝብል ዘሎ። ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ሕጋዊ ወረቀት ኣለዎ እንድዩ? ስደተኛ ኮይኑ መፂኡ ወይ ሪሰትል ኮይኑ መፂኡ ተጣይሹ ብዙ መንበር ኣለዎ፣ ግን ድሕሪ 5 ዓመት በቲ ሕጊ መሰረት ንዜግነት ከመልክት ኣለዎ። ግን ኣብዚ መንጎ እዚ ሓገዝ ሓቲቱ ክኸውን ይኽእል ወይ ተጠቃሚ ናይ መንግስቲ ደገፍ ኮይኑ ክፀንሕ ይኽእል። ስለዚ እዚ ይምልከቶ ዶ? ከምኡውን ዕቁባ ዝሓተተ
ዕቁባ ዝሓቱ ሰባት ክልተ ዓይነት እዮም። ካብ ደገ ፅኦም ኣብዚ ክጣየሹ ዝግበሩ ኣለዉ ሬፊጂስ ንብሎም እዮም። እቶም ካልኦት ኣሳይለም ተዋህቦም ድማ ኦረዲ ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣብ ኣድም ሰዓቶም ዝሓት እዮም። ብፍላይ ሬፊጂስ መንግስቲ ሓገዝ እዮም ዝጣየሹ። ስለዚ ንስኸም ሓገዝ ኣይ ውሰድን ማለት ነዚ ሕዚ ንብሎ ዘለና መምርሒ ከም ካብ መንግስቲ ሓገዝ ዝረኸቡ ተገይሩ ድሓር ዝኽልከልሉ ምክንያት የለን። ኣሳይለም ብዝምልከት እውን ብጣዕሚ ዝተወሰነ ሓገዝ እዩ ዝግበረሎም ንክተያይሹ፣ ምክንያቱ ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ኦረዲ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ። ንዓቶም መጣየሺ ጥራይ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እዚ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ነቲ መጣየሺ ተባሂሉ ዝግበር ሓገዛት ዝምልከቶም ኣይኸውንን። መጣየሺ ተባሂሉ ዝዋሃብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከም ዝኾነ ሰብ ከም ካልእ ሰብ ኣብዛ ዓቢ ዝነብር ካብ ወፃእ ዝረኽቦ ሓገዝ እንድሕር ኣሎ ንሱ እውን ምልከቶም እዩ። ስለዚ ኣይ ምልከቶምን ክብ ከለና መጣየሺ ዝተገብረ ሓገዝ ማለትና እዩ። ኣብኡ ከለና ንሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣይምልከተንን። ሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ መናእሰያት ህፃውንቲ ኣይምልከቶምን። ከምኡ እውን ብድንገተኛ ሕማም ምክንያት ዝርከብ ናይ ሕክምና ሓገዝ እውን ኣብዚ ዝኣቶ ኣይኮነን። ኢመርጀንሲ ማለት
ካልእ እዚ ዘይምልከቶም ንኣብነት ሰብኣይ ኣብዝሃልዩ በዓል ቤቱን ደቁን ከምፅእ እንተኢሉ ወይ እውን ውሉዳት ኣብዝሃልዮም ወለዶም ከምፅኡ እንተኮይኖም እሞ ምስ ኣምፅእዎም ኣመልኪቶምሎም ማለት እዩ ግሪን ካርድ ወይ መንበር ንብሎ ንሱ ረኪቦም መፂኦም ኣለዉ። ዳሓር ኣብዚ ምስ መፅኡ መንግስታዊ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ ዶ? እንተ ሓቲቶም ዳሓር ዜጋታት ንምኳን ይዕንቅፎም ዶ?
ብትኽክልዎም ምስ መፁ ኣብዛ ዓዲ ምስኣተው እንድሕር ዝኾነ ካብቲ ዘናዩ ዓይነት ሓገዝ ሞ በቲ መምርሒ ዝብሎ እንድሕር ሓገዝ ዝረኽቡ ኮይኖም ትኽክል ይምልከቶም እዩ የኽልክሎም እዩ።
ካልእ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ዶ ምናልባት ክኸውን ይኽእል፣ ግን ሓደ ሰብ ዓርኩ ክህልዎ ይኽእል ወይ ቤተሰቡ ክህልዎ ይኽእል፣ መፂኡ ዓዲ ርኡ ክኸይድ ኢሉ ክዕድሞ ይኽእል፣ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድንገት ክሓመም ይኽእል እሞ ከም ዝበለ ናይ ኤመርጀንሲ ሕክምና ክረክብ ይኽእል። እዚ ነቲ ዓዲሙ ዝመፀ ሰብ ይትንክፎ ዶ? ነቲ ጋይሹ ዝመፀ ኸ ከመይ እዩ ዝትንክፎ?
ዓዲ ንምርኣይ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምሕታት ኣይኮነን ዝኣትዉ ዘለዉ። ግን ዝኾነ ሰብ ናብዛ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ናይ መንግስቲ ሸክሚ ከይኸውን ኣነ ሕለቀለየ ወይ ድማ ስፖንሰር ክገብሮ ኢሉ ዝፍርመሉ ሰብ ኣሎ ወላ ንምጉብናይ ይኹን መንበሪ ፍቓድ እውን ክረክብ ኢሉ ንዝመፀ እውን ስፖንሰር ኣለዎ። ስለዚ ሕዚ ሎሚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን እንድሕር ሓገዝ ሂብና ኮይና ነቲ ዝመፀ ሰብ ብጥብቂ ገንዘብ ክነሓቶ ኢና ነቲ ዝፈረመ ሰብ ዝብል መምርሒ ኣሎ። ካልኣይ እቲ ዘሎ መምርሒ ብቐዳምነት መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ኢሎም ንዝኣተዉ ዝምልከት እዩ። ግን በጠቃላለ ናብዚ ዓዲ ዝኣቱ ሰብ እንታይ እዩ ዝሕረባይታ እዩ ዘለዎ ቅድም ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ከም ዝተዛረብዎ ንምንታይ ኢና ካብ ድኻታት ዓዲ ነምፅእ ንኣብነት ካብ ኖርወይ ዘይነምፅእ ዝብል ዓይነት ኣዘራርባ ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ ምስኡ ምስተተሓዘ ናብዚ ዓዲ ዝኣቱ ሰብ በጠቃላለ ናይ ትምህርቲ ደረጁ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ገንዘብ ክረአ ኣለዎ ንዝኾነ ሰብ ዝኣቱ ዝብል ናይ ፖሊሲ ኣለዎ መምርሒ እዚ። ስለዚ ብቀዳምነት መንበሪ ፍቓድ ንክረኽቡ ዝዓለሙ ሰባት እዩ። ግን ንምግብና ኢሎም ዝመፁ ሰባት እቲ ስፖንሰር ገብሮ እየ ኢሉ ዝፍርመሎም እንድሕር ፈሪሙ ኮይኑ ብጥብቂ ተጠያቂ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ንዝረኽቦ ሓገዝ።
እዚ ኣካይዳ እዚ ቅድም ኢሉ እውን ኣብዚ ዲቪሎቶሪ ዝበሃል ኣካይዳ እውን ክስርሓሉ ዝፀንሐ እዩ። ንኣብነት ዲቪሎቶሪ ረኪቦም ዝመፁ ሰባት ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ከምኡታት ተራእዩ እዮም ዝመፁ። ቀደሙ ብዙሕ ክስታያት ነይርዎ እዩ። ካልእ ምናልባት ዝመርዓ ዝተተሓሓዘ ቅድም ኢልካ ዝጠቀስካዮ ነርካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብዚ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድሓር ኣሜሪካዊ ዝኾነ ዜጋ ተመርዒዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብዛ ዓዲ ከይወፀ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ ይኽእል ድዩ ወይስ ወፂኡ ተመርዒዩ ክመፅእ ኣለዎ?
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክንቐርብ ኢና። ንክሽዑ ንጋሻና በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ጠበቓ ኢሚግሬሽን ኣይተ ተመስገን ተካን ምንያን የመስግን ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ ሒዚ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ኣብዝሓለፈ መደብኩም ብመንገዲ ወኪልኩም ካብ ኣስመራ ማለት እዩ ብዛዕባ 25 ዓመት ናይ ሳዋ መደብ ኣቕሪብኩም ነርኩም እሞ እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ሕቶ 25 ዓመት ምፅምባል ዘይኮነ እቶም 25 ዓመት ብሳዋ ዝሓለፉ መናእሰያት ከ ኣበያ ኣለዉ? እዞም ንሪኦም ዘለና ፍቆዶ ኢሮጳ ፍቆዶ እስራኤል ፍቆዶ ካልኦት ሃገራት ገሊኦም ከዓ ስጋብ ሕጂ ዝጓዓዙ ኣብ ሊብያ ኮይኖም ብርዱእና ዝብሉ ዘለዎ መንእሰያት እንዳኣሎም። ስለዚ እዚ ዛዋ 25 ዓመት ዘኽቶ እንታይ ኣሎ ኢልካ እውን ክሕተት ነይርዎ ይብል ወገነ። ካልኣይ ሓንቲ ሃገር ብትምህርትን ብኢኮኖምን እንዳንበሪ ስምንሰይ ኣኪብካ ዓመት ዓመት ስለ ዘውረድካ ወላ ሓንቲ ዘምፅእ ለውጢ የለን ክብሎም ይደሊ ንመንግስቲ ኤርትራ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዜና ዘምፃኹሞ ገሪምኒ ዝዛረብ ዘለኹ ኦፊሻል ዘይኮነ ዜና እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ዜና ማእኸላት ዘይተዘረባሉ ንስኹም كم تباهيلي لكم تزارب لهم السخاء جنرال عبس مراتي نهير فرازينا والحن تزارب الليل لنمو حدا كلتا مسمر تحيفو حدا مباسدر كم زخويني لكم كم عبر سمين سبت عامي زقرني عبيرة راكوا نبري تفيز لوش تهم قاملينكم نتنبر تدفو لهم بزينا قلت نيروه عبيرة رامالك شعبان عبيرة رامالك بزينا قلت نيروه سخم قن قن طلابي لكم كم سامعين لكم تنزو لهم نزم ارن تحت دورو لي زارت الله ميروني خاصيات الحامل
نأخذ لهم هابتر إتو أزينا نمسكن حزوون دولنا قصر سلكنا كل تبارو كل تا كل تبار حمشتة تسعة تسعة أربعة كلستن نعوش مسمر أسرت حمشتة أيو بارك الزهابركم سمعتي كلمينا متعال زينا محلافنا موسيقى كجابزكم ناي أمانويل قويت أم قام يتبل تعمتي موسيقى كجابزكم
صباح خطور ديغي صباح خطور ديغي رسم يظهر لا قل عاد عيك حالي وتتقبس محاشني عمي عمي
معصوي زينة بيت ورد إثيوبيا مكتل حلاف ميتك كوربوريشن حسن مسنن إنجنيرينغن زنبرو برغادير جنرال حدقو غورا جيرجس حمسا شحق إرشي أتحيزوم نخفت تحو السينو انتغون عقاب حقد حرزق ربو طرعان توسان تقلبيسو ات بيت فرد وسيغو جنرال حدقو كابتا هاقرن كابات ديسابان غيوسو أبربعن شمونتن ساعتات حادا قزينا بوليس ريبورت كغبرو توسينو نيرو انتغون عقاب حق ريتو سلاز غلاسة وسان ات بيت فردن الزغتصل شدشتا معالتا تاقيدو نكغني عزيزو الله طبقة جنرال حدقو زغونا ويزرو هيوات ليلاي بوسان بيت فردي كريتا كمز حادرا نبي او اي قليتان اللواء
باركس خبركم سمعتنا نلوم معانتي زدالونا يوم مدبات زي ام يم نيروم صباح حمص كساب نرخب دحان حدرو زبلكم ماس كلهم مسارحتي بمخان قبرة قبرة متنية ابزربانا رئيتواتكم حزوون تأخلنا ايخم بنا ايميل ادراشانا هورن at voanews.com وصل سلكي كل التبادل كل التا كل التبادل حمشتي ساعة تسعة أربعة كل التا ناويش مسمار عسرت حمشتي أيو دحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.